En tiu tago, diras la eternulo, mi collectos la lamuloin, convenigos la dispelitoin, cae tiuin, ciuin mi suferigis. Cae la lamuloin mi faros restantaro, cae la suferintoin potenza nazio, cae la eternulo regios, super ili sola monto zion de nun cae eterne. Cae vi, o turo de la grego, forticajo de la filino de zion, al vi venos, revenos la antaua regiado, la regno de la filino de Jerusalem. Cial vi nun ploras tiel laute? Ciu vi ne havas region? Ciu pereis viai consilistoi, che vin attaques doloroi ciel nascantinon? Suferu, cae havu doloroen, o filino de Zion, ciel nascantino, char nun vi el iros, el la urbo, cae logios sola campo, cae venos gis Babel. Tie vi estos savata, tie la eternulo liberigos vin e la mano de viai malamicoi. Nun collectigis contra vi multe da nazioi, ciui diras, gi malsanctigiu, cun giuo ni rigardu Zionon. Sed ili ne scias la pensoin de la eternulo, ili ne comprenas lian intenson che li collectis ilin ciel garboin en la drasheion. Levigiu cae drashu, o filino de Zion, char vian cornon mi faros fera, viain hufoin mi faros cuprae, cae vi despremos multe da popoloi. Vi consecros alla eternulo iliain acquiritajon, ca iliain havajon alla signoro della tuta tero.